reises opp, så kan, kan vi prate stående, og du kan si deg, snu deg til sidemannen eller sidekvinnen, altså reise oss opp. Og så snur du deg til sidemannen eller sidekvinnen, og så spør du ganske enkelt, hva din favorittlukt? Vi kan bli stående. Det helt utrolig hva du kan, hvor godt du kan bli kjent ved et menneske med å finne ut hva som dets favorittlukt. Men la oss bare stå på beina våre litt til. Nå skal vi be sammen. Jeg kunne dratt dette her videre, men jeg skal ikke gjøre det. Det jo sånn at min favorittlukt det kombinasjonen av saltvann og solkrem. Det ikke sikkert vi får det i Norge i år, men det lov å be. Men det ikke det vi skal be om nå. Vi skal be om det bibelteksten som vi skal dele fra 1. Korinthbrev, at den skal få lov til å tale til oss på en måte som gjør noe med livet vårt. Himmelske far, takk for at du kjærlighet. Takk for at du kjenner og elsker hver eneste en av søsknene mine som her i kveld. Takk, Jesus, for at du... Ingen har elsket som du, og ingen elsker så sterkt som du. Og takk for din hellige ånd som du har sendt i våre hjerter. Og nå ber vi om at du, Hellige Ånd, gjør det jeg ikke kan. Det å la hjertet vårt og tankene våre bli opplyst av den kjærligheten som lyser i Jesu ansikt. Denne kvelden, og vi ber om at det må forandre våre liv til å be om i Jesu navn. I Jesu navn. Amen. Yes, dere kan få lov til å sitte ned. Og kjærligheten jo et av livets mysterier som opptar mange av oss, i et sentralt tema i musikk, film, litteratur. Robbie Williams for eksempel snakker ikke ofte med Gud i tekstene sine, men han gjør det i teksten når han synger «I just wanna...» Riktig. Og det ikke noe nytt tema heller. Søren Kjerkegaard, som var en kjent filosof som levde på 1800-tallet, sa at «Mang en mann har blitt helt dikter eller geni ved den kvinne han ikke fikk». Og de som da har et liv å se tilbake på, lurer på om vi kunne blitt både helt og dikter og geni opp til flere ganger. Jeg kan selv huske min første skuffelse i kjærlighet. Det var kanskje ikke så rart. Hun var 17, jeg var 8 år. Når den kristne popstjernen Evy Tornquist kom og besøkte oss, da var faren min også pastor, liksom, hun ga meg en klem. Jeg skjønte jo da at det ikke kunne bli noe mellom oss, men jeg valgte ikke å barbere meg på den siden i 8 år. Det var ikke så rart, for jeg var bare 8 år også, men det var noe det. Kjærligheten jo den da, og kanskje det sånn som tennisen sier, at det bedre å ha elsket og tapt enn ikke å ha elsket i det hele tatt. Kjærligheten jo også sånn at den kan gjøre selv de minst skriveføre av oss til poeter, og jeg kom for en stund siden over dette kjærlighetsbrevet. Kjæreste Jens, ingen ord kan uttrykke hvor ulykkelig jeg fordi jeg brøt forlovelsen med deg. Vær så snill og ta meg tilbake. Ingen kan ta din plass i mitt hjerte. Så vær så snill og tilgi meg. Jeg elsker deg. Jeg elsker deg. Jeg elsker deg. Din for alltid, Mette. Det vakkert. Og nederst står det. Og PS, gratulerer med de 60 millioner du vant i V75 i siste uke. Det ikke alltid så lett å vite om kjærligheten ekte, og nå har vi, det blir veldig sånn, det blir sånn virkelig sånn intenst, nesten speed dating her i kveld. Det ikke det dette skal handle om, bare for å si det. Men nå får du et personlig spørsmål, og la meg bare advare at hvis du nå på en måte ikke vil svare på spørsmålet, kan du si, det så lenge siden at jeg husker det ikke. Ja. Da har du, nå har du veien ut, og da spør jeg, da kan du snu til siden med den. Hvordan vet du at du forelsket? Vær så god. Dette et interessant tema som vi egentlig bare kunne fortsatt resten av kvelden, men det skal få noen forslag. Tony Campolo forteller om gangsteren Jim, som altså var torpedo, knallhard, hadde slått mennesker, og så for mafian drept mennesker inntil han en dag møtte Mary. Egentlig burde det vært Jesus, men det var Mary, og når han for første gang i livet sitt sa til Mary, «Jeg elsker deg», og så fikk høre tilbake, «Jeg elsker deg, Jim», da løp Jim tilbake til leiligheten sin, knelte ved sengen sin og sa, Gud, jeg skal aldri såre noen mer i hele mitt liv. Da du forelsket, altså når du får lyst til å bare leve for noe som større enn deg selv, eller hva? Jeg har også en del sånn mer negative tegn som jeg husker tilbake. Nå jeg egentlig så gammel, men jeg skal ikke gå inn på det, men jeg kan enda huske liksom følelsen av at du begynner å komme ut dumme ting av munnen din, og du klarer ikke å stoppe dem. Og så tenker du, nå må jeg skjerpe meg, og så i det du skjerper deg, så kommer det bare ut enda dummere ting. Og så står det sånn utenfor deg og sier på, hvem han fyren der borte, liksom? Det godt at noen som er god for at da kjenner du deg litt igjen. Men det ikke det det handler om i kveld, først og fremst, nemlig, men den naturlige kjærligheten, det Paulus skriver om i kveld, han bruker et ord som heter agape, og som på mange måter var ganske innholdsløst før kristendommen og Jesus Kristus kom og fylte dette med et bestemt innhold. Vi skal lese fra Korinterbrevet, og når vi leser et brev sånn, så kan det være lurt å spørre, hvem var tilhørerne, hvem var det som leste dette? Jo, brevet skrevet til de kristne husmenighetene i Korint. Korint og det ligger omtrent midt på kartet her, det vil si at det lå mellom Italia og Romerrikets sentrum, hele Asia på høyre side, og det kulturelle senteret i Romerriket, nemlig midt i det antikke Hellas. Det betød at Korint på mange måter var omtrent som det nærmeste du kom internett i datidens verden. Alt, enten det var filosofiundervisning, teater, bordeller, mat, slaver, ritueller, forskjellige religioner. Alt var, om ikke et tastetrykk unna, så i hvert fall bare noen få minutters gange unna. Og denne menigheten gjenspeilte dette. Noen var rike, noen var jøder, noen var grekere, noen var utlendinger som hadde flyttet inn, noen var fattige. Det var et veldig mangfold, og det gjorde også at denne menigheten slet med å holde sammen, fordi de opplevde seg selv som så forskjellige fra hverandre. Vi befinner oss i kapittel 13, og det kommer, du bør ikke være teolog for å skjønne at det kommer før kapittel 12 og 11. Og i kapittel 11 så har Paulus refset korinterne, fordi at når de skulle ha kjærlighetsmåltid med nattverd som en del av det, så lignet det ikke på et kjærlighetsmåltid som gjenspeilte Guds kjærlighet. I stedet lignet det mer på de vanlige festene som grekerne hadde, nemlig symposiet, hvor noen brifet med sin intellektuelle visdom, og andre brifet med å spise mye foran de andre for å demonstrere sin rikdom, uten å dele med de fattige søstrene blant dem. Når vi går til kapittel 12, så forsøker Paulus på en mild måte å vise vei, fordi korinterne var veldig opptatt av det åndelige, av spiritualitet, av profeti, av helbredelser, av tungetale, og det var et kaos i denne menigheten. Først og fremst fordi at korinterne brukte ikke gavene sine for å nettopp bygge et sterkt fellesskap. I stedet ble det sånn at det ble som et av våre moderne reality-show som vi ser på TV, enten det Idol eller det Norske Talenter. Nemlig, man brukte husmenigheten som kunne samle mellom en 20-100 mennesker, for de hadde store hus, ikke til en måte å bygge et fellesskap, Men først og fremst så ble hele møtet forvandlet til en stor scene hvor man konkurrerte om å ha oppmerksomhet. De kloke prøvde å holde foredrag. De ble avbrutt av mennesker som talte i tunger og mente de kunne snakke englers tunger, som igjen ble avbrutt av profeter som mente de hadde et budskap direkte fra Gud. Gavene ble ikke brukt som en gave til de andre, men først og fremst som en type show-off, hvor mennesker sto fram for å vise fram seg selv. Og det i denne situasjonen at Paulus starter og sier til, og det interessante her at andre steder i Paulus brever så snakker han ofte i dereform og refser dem. I denne teksten så snakker han også om seg selv. Kanskje fordi at det vi her berører også predikantenes fristelse. Særlig kanskje de unge predikantenes fristelse. Jeg har vært ungdomspastor, så jeg har vært der at liksom man oppdager Gud, og det jo fantastisk. Man oppdager at man kan be og høre fra Gud. Man oppdager at det finnes en åndelig verden. Man oppdager Bibelen. Man oppdager i en lang kristen tradisjon. Og man har så lyst til å liksom bare komme nærmere Gud. Samtidig som man egentlig kalt til å leve nær ungdommer som sliter med selvbildet sitt, vet ikke helt hvordan jeg skal være venn med meg selv, vet ikke helt hvordan jeg skal være venn med andre, få meg en kjæreste, lurer på hva jeg skal bli med livet mitt, lurer på om det synd å onanere. Og så møter de en ungdomspastor som liksom virkelig nå skal innta dette med nådegaver, med profeti og bønn. Så blir det veldig fort sånn at liksom, man kommer med problemene sine, altså, får man bare høre, ja, be mer. Og det er så viktig at vi inntar liksom denne åndelige virkeligheten. Og det var der korinterne var. Noen av dem mente at man kunne bygge på jødiske skrifter, som en bok som heter Jobbs testamente, som foreslo at Jobbs døtre kunne tale med englers tunger. Da det Paulus sier. At om min interesse for det åndelige gjør at jeg ikke kan møte mennesker som ikke så veldig åndelige i den forstand, der de med deres problemer, ja, da sier han, da jeg som predikant og teolog og filosof ingenting. Jeg blir bare en fyr som snakker høyt uten å ha noe å si. Man kan si at englers tunge liksom for de spesielt interesserte, men Paulus tar også opp det han andre steder sier helt nødvendig hvis du skal bygge en kirke som skal formidle Jesus til sin egen generasjon og sin egen by. Det vil si gaver som profeti. Det en gave som handler om å kunne bære fram budskap fra Gud til personer eller grupper. Kunnskap handler om å forstå Guds planer for verden og Guds visdom for menneskelivet. Og troen som i samarbeid med Gud kan gjøre det umulige mulig. Ikke minst i det Nye Testamentet så ser vi at troen knyttes til det å be for mennesker som syke, sånn at de blir friske. Men han sier, om jeg har profetisk gave, om jeg kjenner alle hemmeligheter og eier all kunnskap, om jeg har tro så jeg kan flytte fjell, men ikke har kjærlighet, da jeg ingenting. Ja, Paulus radikaliserer dette og sier, om jeg gir alt jeg eier til brød for de fattige, ja, om jeg gir meg selv til å brennes, men ikke har kjærlighet, da ingenting vunnet. Wow! Jeg vil jo tenke, liksom, dette jo virkelig gode gjerninger, som å gi alt jeg eier til de fattige. Paulus sier, at om jeg ikke har kjærlighet, så gagner det nok de fattige, men det gagner ikke meg. Hva det egentlig dette betyr? Det betyr for det første ikke at gjerninger ikke viktige. Det ikke sånn at vi i vår vestlige middelklassekultur kunne fort fristes til å tenke, liksom, bare jeg har en sånn sentimental følelse, så slipper jeg å gjøre noe. Nei. Når Jesus snakker om å elske sin neste, og sette den andre like høyt som meg selv, og elske Gud, så snakker han om å elske av hele hjertet. Elske av all forstand. Elske av all vilje. Og det skal dypest sett være motivert i et hjerte som elsker, og som bryr seg om Gud, og som bryr seg om mennesker. Derfor sier Paulus at om jeg har alt dette og ikke har kjærlighet, så er jeg likevel ingenting. Kanskje bør vi forstå dette ved å spørre hvem som skrev dette brevet. Hvem var denne Paulus, eller Saulus, som han var født? For hvis noen skulle på en måte ha bygd opp en CV som gjorde at han kunne vise seg fram med veltalenhet og med meritter på en scene, så var det jo han. Ifølge Apostlenes gjerninger, som er det første kristne historieverket, og også ifølge hans egne brever, så var Paulus også født som jøde. Det vil si han var født med tanken om at han var privilegiert. Fra jødene har vi tanken om at det finnes én folk, én Gud for alle folk. Og det finnes ett folk som er den Gudens utvalgte folk, og det er det jødiske folket. I tillegg til å være religiøst privilegiert var Paulus økonomisk og sosialt privilegiert. Som en av få ikke-romere var han født til romersk statsborgerskap, noe som betyr at faren hans også hadde det. Kanskje var det fordi han var en del av en stor industri på den tiden, nemlig teltmakerindustrien. Og det handlet ikke om å liksom lage sportstelt på fjellet, men det handlet om at hele den romerske armeen var basert, ofte teltbasert, når du dro ut på felttog. Det gjorde at Paulus' foreldre kunne også gi Paulus den beste utdannelsen som var mulig, og som var drømmen for enhver jødisk gutt når han vokste opp. Han fikk opplæring hos den skriftlærde Gamaliel i Jerusalem, som var regnet på en måte som datidens religiøse Einstein. Det å være opplært av Gamaliel var å være som å ha en doktorgrad fra Oxford University eller Cambridge University. Paulus var på en måte best i alt. Derfor var det også sånn at når han flytter til Jerusalem og senere får en innflytelsesrik posisjon i samfunnet, så blir han også del av det mest radikale religiøse partiet, nemlig fariseerne. Og han sier om seg selv: «Jeg var uklanderlig». Altså, jeg hadde ingen feil i forhold til de standardene som fariseerne satte opp. Kanskje var det derfor at han foraktet de kristne, som med stor glede tilba Gud, selv om de egentlig var sosialt utstøtte, nemlig tollere, prostituerte og andre. Og i sin iver, i sin lidenskap etter å være både best, men også være religiøst rett, så ble altså Paulus et menneske som hatet annerledes tenkende. Så mye at han var villig til å ta deres liv. Så skjer det på veien til Damaskus, når Paulus er på vei for å identifisere og fange flere kristne, så skjer det som religionspsykologer og andre forskere holder dem våkne om natta, nemlig Paulus forvandles. Beretningen finner vi i Apostlenes gjerninger, kapittel 9. Og der hører vi at plutselig så strålte et lys fra himmelen omkring ham. Han falt til jorden, og så hører han en stemme som sier: «Saul, Saul, hvorfor forfølger du meg? Hvem er du, Herre?» spurte Saul, og svaret lød: «Jeg er Jesus, han som du forfølger.» Jeg vet ikke hva Paulus tenkte da. Det hender jo at mennesker som presterer høyt, likevel alltid har en snikende følelse av tilkortkommenhet. For de har følelsen av å aldri være god nok. Det er nesten som de har den samme følelsen som å være supporter av Brann fotballklubb. La meg si at jeg sier dette med stor respekt. Jeg er nemlig halvt bergenser, og er du halvt bergenser, er du aldri i tvil om hvilken halvdel som er den dominerende. Derfor er det sånn at jeg egentlig nå holder med Brann, som i dette blir ikke spillet mot Vålerenga. Det som er svakheten med Brann-supportere, ikke minst Davy Vatne, som er Norges beste sportssupporter, er sånn, de har den holdningen her. Selv om de skryter veldig, så er det sånn, når det går dårlig, så sier de: «Å, det er typisk Brann å tape.» Kanskje var det litt som Paulus hadde det. Han hadde aldri følelsen av å være god nok. Nå trodde han hadde tjent Gud. Og så der blir han slått i bakken av denne mektige opplevelsen. Og så hører han plutselig at den han har forsøkt å utrydde troen på, virkelig er Guds sønn. Og kanskje han tenker, åh, det er typisk meg. Hva kommer han nå til? Han var jo jøde. Han levde, ikke sant, under lovens tankegang om at øye for øye, tann for tann. Han tenkte, nå kommer han til å straffe meg og ta mitt liv på samme måte som jeg har tatt hans etterfølgeres liv, de kristnes liv. Da er det for Paulus dette underet skjer. Han føres inn i byen Damaskus. Da kommer en modig mann som tør å oppsøke han, for han har fått et kall fra Gud. Så kommer han med et budskap fra Gud til Paulus, som lyder omtrent som så. Paulus, jeg har ikke forkastet deg. Jeg kommer ikke for å straffe deg. Men jeg har utvalgt deg. Jeg har valgt deg og ikke forkastet deg. Og så legger Ananias, som han het, hendene sine på Paulus. Og han som hadde blitt blindet av dette synet, så står det to ting. Han fikk syn igjen, og så ble han fylt av den hellige ånd. Men det var ikke bare Paulus fysiske øyne som fikk se noe nytt den kvelden. Også hans hjertes øyne ble åpnet opp, og derfor sier han, men det som før var en vinning for meg, det som før var den høyeste statusen for meg, det regner jeg nå for Kristi skyld som tap. Egentlig er det greske ordet enda sterkere. Det betyr noe sånt som bæsj, rett og slett, men det bør ikke si så mye om. Det betyr at Paulus får et nytt syn. Ikke bare med sine fysiske øyne, men hans hjertets øyne begynner å ane at Gud er større enn det han hadde trodd. Og så sier han i Romerbrevet 5:5, og sier han, «Å håpe skuffer ikke, for Guds kjærlighet er utøst i våre hjerter ved den hellige ånd som han har gitt oss. For mens vi enda var svake, mens vi enda var Guds fiender, så elsket Gud oss så høyt at han ga sin sønn for oss.» De nytestamentlige forskerne klør seg litt i hodet når du leser denne teksten, fordi det er litt sånn uklart. Det finnes en gresk form av genitiv som kan tolkes både som om dette handler om Guds kjærlighet til oss, er utøst i våre hjerter, eller at Guds kjærlighet er utøst gjennom oss og til andre. Og kanskje er det begge deler. Det er nemlig sånn, sier Paulus kollega Johannes, at når vi med hjertets øyne tror og ser at Gud har elsket oss med så stor kjærlighet at han ikke gjengjelder, men at han ga Jesus for oss mens vi enda var hans fiender, da begynner vi å elske Gud og andre med den samme kjærligheten som han har elsket oss med. Derfor sier Paulus at kjærligheten har to grunnleggende egenskaper. Og dette er faktisk sentralt i Paulus teologi, faktisk en overraskelse for meg når jeg forberedte meg nettopp dette, at Gud er tålmodig. Det at han har en type sånn aktiv tålmodighet, og det er ikke lett vi mennesker alltid har det. Akkurat når jeg forberedte dette, så stormet min 8 år gamle sønn inn og skulle bare ta mobilen min for å spille da. Det er utrolig hva jeg har på min iPhone, altså. Lego City, og jeg vet ikke hva. Da er det veldig fort gjort å bare, nei, reagere instinktivt. Men Guds kjærlighet er altså der at den har en aktiv tålmodighet. På samme måte som Gud var mot Paulus, så gjengir den ikke instinktivt ondt med ondt. Men den velger å vise velvilje. Tony Campolo forteller en sterk historie om hvor viktig det er å nettopp følge Guds eksempel. Han forteller at han ble invitert til en fredskonferanse, kan vi kalle det, i den katolske delen av Nord-Irland. Det var den katolske delen av Nord-Irland som hvert år får besøk av Oransjeorden, som er en mer ekstrem protestantisk orden. og som går igjennom de katolske områdene, nettopp for å provosere og kanskje gjenoppvekke kampen og som de har vært igjennom, men som nå i ferd med å legge bak seg. Campolo forsøkte å gi et godt bidrag som den protestantiske taleren, men det som gjorde sterkest inntrykk på han denne kvelden, var en fortelling som den katolske biskopen, som var hans kollega den kvelden, fortalte. Den katolske biskopen var halvt russisk. Hans mor kom fra Moskva-området, og de hadde måttet flykte selv, fordi i Russland på den tiden etter den andre verdenskrig hadde en ortodoks kirke som nærmest forfulgte alle andre kirker. Hun fortalte en historie som Campolo ikke glemmer. I området rundt Moskva var så å si alle familier berørt av den andre verdenskrig. 40 millioner mennesker døde i en ufattelig tragedie. Og mange grugledet seg til dagen når det skulle marsjere tyske fanger gjennom Moskvas gater ned til togstasjonen for å sende noen til Tyskland og andre til Sibir. Hatet var så sterkt at de måtte stille opp russiske soldater langs hele ruta for å holde folkemengdene tilbake. Først kom de tyske nazi-offiserne som ifølge krigens regler også hadde blitt behandlet godt av de russiske offiserne, og de gikk høyt hevet, arrogant nedover og fikk masse fyr opp fra en rasende menneskemasse. Men senere, bak dem, kom de menige soldatene som ikke hadde blitt behandlet etter Genève-konvensjonens regler. Unge gutter på 19, 20 og 21 år, som var forslåtte, som hadde slitne klær. Noen av dem gikk barbente nedover. Blodige, sultne, hadde ikke fått mat, bare til innimellom mat i løpet av de siste månedene. Og mens de er på vei nedover der, så skjer det noe med noen av de russiske mødrene som står og ser på disse sultne guttene. De begynner å se sine egne barn, noen av de de hadde mistet. Og så er det plutselig en kvinne som tar opp brød, går bort og gir den ene tyske fangen brød. En annen kvinne går inn i huset sitt, henter det hun har igjen og gir til de andre utsultede fangene. Plutselig begynte de å se disse på en annen måte. Så sier den katolske biskopen, i morgen kommer det til å gå igjennom en del unge gutter her. De er her for å provosere oss, men vi skal se på dem som våre egne, som våre egne sønner eller våre egne brødre. Det er mennesker som har en bror, som har en søster, som har en mor eller far. Kjærligheten handler om å ta et annet perspektiv. Det handler om å elske sin neste som Gud elsker, som deg selv. Kjærligheten er derfor tålmodig, og kjærligheten er velvillig. Det vil at kjærlighet er å ville den andre vel. Campolo forteller også fortellingen om baptistpastoren som en søndag, jeg tror det er en lørdag kveld, for han skal preke søndagen etterpå, så kommer han og så finner han ut at sønnen hans har pusset skoene hans. Han synes dette her er knallbra, så dagen etter så langer han en 50-lapp og sier tusen takk skal du ha for at du pusset skoene mine. Neste lørdag kveld så står skoene igjen nypusset, sånn at han kan gå i kirken på søndag og preke. Men til sin overraskelse så finner han nedi i skoen 50-lappen. Og en annen lapp, og på den står det: pappa, jeg gjorde det bare fordi jeg er glad i deg. Det er kjærlighetens mirakel. Det som filosofene kaller transcendens, som betyr overskridelsen, at jeg gjør noe ikke for meg, men jeg gjør det for deg. Derfor sier Paulus også at kjærligheten klarer å stå imot en del fristelser. Fristelsene kommer. Derfor så viser Paulus også at kjærligheten har en evne til å skape det fellesskapet som korinterne manglet, og som er Guds tanke for et hvert kirkelig fellesskap. De ordene kanskje best uttrykt i de ordene som Paulus, som kalles alon-ordene, og som som betyr hverandre på norsk. Romerbrevet 15, så sier Paulus det som kanskje den grunnleggende formaningen, nemlig «Ta derfor imot hverandre på samme måte som Kristus har tatt imot dere til Guds ære». I samme brev sier han, elsk hverandre inderlig som søsken, sett de andre høyere enn dere selv. Og i 1. Korinterbrev 12, som også kapittelet rett før dette, så sier han at hvis det sånn, og det ikke bare elsker min neste som meg selv, men jeg velger å sette vedkommende høyere eller bedre, jeg velger å elske først for å skape et fellesskap som sånn at vi ikke bruker gavene våre for først og fremst å vise frem oss selv og få oppmerksomhet, men vi bruker evnene våre og gavene våre og gir til andre, fordi vi vet at det i Guds hjerte å gi gaver til hverandre. Hvis det sånn, sier Paulus, så blir vi fylt av en generøsitet som gleder seg når det går andre bra, og som lider med de andre når de lider. Hverandre ordene kan kanskje oppsummeres i Efeserbrevet kapittel 4, hvor Paulus sier, vær gode mot hverandre, vis medfølelse og tilgi hverandre, slik Gud har tilgitt dere i Kristus Jesus. Det altså Guds tanke med ditt liv. Ikke at du skal leve et aleneliv, men et hverandreliv. Dere, sier Paulus når han skriver til menigheten i Efesus og gjennom brevet sitt på en måte ser på menigheten. Dere, sier han, Guds verk. Det greske ordet for verk ordet poesis, for av hvem vi nå i dag har ordet poesi. Det betyr, dere Guds poesi. Gud vil ved sin hellige ånd skape vennskap. Skape fellesskap som gjenspeiler den kjærligheten som Gud selv Herren ånden, sier Paulus, og der hvor Herrens ånd der frihet. Og vi som uten slør for ansiktet ser Herrens herlighet som et speil, vi blir alle forvandlet til dette bildet fra herlighet til herlighet. Det Guds bestemmelse. Du har ikke noe mindre kall eller bestemmelse over livet ditt enn det. Å være noe av Guds kjærlighet i denne verden. Derfor sier han, kjærligheten, den misunner ikke, den skryter ikke, den ikke håndmodig. Hvis vi lever på en teaterscene eller lever for å bygge opp en CV av meritter, så vil jo veldig fort andres suksess være noe som truende for meg, eller hva? Og hvis jeg lever på den måten, så vil jo jeg på en eller annen måte, kanskje fordekt, men likevel få lagt fram hvor dyktig jeg hva jeg har oppnådd. Men kjærligheten, den misunner ikke, den skryter ikke, ja, den blir ikke så oppblåst som Paulus sier. Så arrogant at den har behov for å se ned på andre for å føle seg selv overlegen. Hvorfor det? Fordi den allerede fylt av Guds aksept. Det betyr at kjærligheten ikke krenker. Den har også ikke behov som det de hadde i de rike som var i Korint, og som i 1. Korinterbrev 11, altså demonstrerte sin rikdom framfor de svakeste. Her kommer selve summen. Kjærligheten søker ikke sitt eget. Den ikke oppfarende og gjemmer ikke på det onde. Det jo sånn at hvis livet for deg først og fremst en konkurranse. Vi hadde faktisk besøk av en olympisk kandidat her i formiddag. Og hvis jeg var idrettsmann, så jeg fort tenkt sånn at hvis en annen blir tatt i doping, det ikke så viktig om det sant eller ikke. Det eneste som viktig at jeg har blitt kvitt en konkurrent. Da han ferdig. Og vi kan fort ta med oss den samme holdningen inn i jenteklubben eller gutteklubben eller styrerommene og begynne å samle opp dårlige rykter for andre, nettopp fordi at vi ønsker å ta scenen, nettopp fordi vi ønsker å stå fram og få mest oppmerksomhet, få mest makt. Kjærligheten, sier Paulus, den ikke oppfarende, den gjemmer ikke på det onde, nettopp fordi den ser utover seg selv og velger å se på andre med Guds øyne. Derfor det sånn, sier han, at kjærligheten utholder alt, tror alt, håper alt og tåler alt. La meg først si her noe om hva dette ikke betyr. Det at kjærligheten utholder alt betyr ikke at man må finne seg i, hvis man i en familiesituasjon eller i andre relasjoner hvor det skjer overgrep og mennesker krenkes, sånn at det skader dem på livet, at man må holde ut for enhver pris, gjerne under en slags manipulerende krav om at du må gjøre dette fordi du kristen. Nei, det sånn at kjærligheten i sitt vesen frivillig. Vi leste akkurat Paulus si, for der hvor Jesus der hvor den hellige ånd virker, der det frihet. Det betyr at jeg fri til å gjøre det som kan være det beste i en sånn situasjon. Og samtidig kan jeg, fordi jeg elsker, velge å bli der hvor det menneskelig sett finnes, ser ut til å være umulig. Jeg har selv fulgt et menneske som jeg ikke skal nevne navnet på. Hun hadde et vanskelig liv med en voldelig mann som også skapte voldelige barn. Alt så håpløst ut, men jeg fulgte denne dama som også måtte leve med et handicap. Hun ba og ba og ba og ga aldri opp mannen sin. Og så skjedde underet. Han fikk møte Guds kjærlighet som Paulus. Ba henne om tilgivelse for alt han hadde gjort, ba barna om tilgivelse for alt han hadde gjort. Og valgte å leve et nytt liv sammen med henne i Guds kjærlighet. Det noe med kjærligheten som ikke lar seg beseire. Det derfor Martin Luther King, når han står og holder sin siste tale noen timer før han skulle bli skutt i Memphis, Tennessee, sier: jeg vet ikke hva som kommer til å skje med meg, men jeg vil at dere skal vite i kveld, sier han, den siste kvelden i sitt liv, at vi som et folk kommer til å nå fram. Han hadde stått og prekt ikke vold etter å ha møtt vold hele livet. Han hadde stått og prekt etter å ha møtt rasebasert hat, møtt det med kjærlighet og med bønner. Det siste han sier, det jeg vet at vi skal nå fram dit som et folk. Det var det som skjedde når president Barack Obama ble president i USA. Da ble enda en seier vunnet for Martin Luther Kings urokkelige tro på at kjærligheten vil vinne til slutt. Derfor sier også Paulus at kjærligheten tar aldri slutt. Profetgavene skal bli borte, tungene skal tie, og kunnskapen skal få gå. Det vil si at alle nådegaver, alle evner som gitt i kirken, det bare verktøy som skal vare inntil dagen, når det skjer som i trosbestemmelsen sin, når Jesus skal komme tilbake, eller som Bibelen sier, når Jesus skal komme til syne som hersker over kongene på jorden. Men det vi opplever nå av kjærlighet, det skal fortsette. Kjærligheten en smak på evigheten. For det vi skal gjøre i himmelen. Det blir ingen helbredelsesmøte hvor de syke skal bes for folk allerede friske. Men kjærligheten som vi kan få en forsmak av og nå i livet, den skal vare evig. Det betyr nok at den kjærligheten som vi nå opplever stykkevis. Jeg skal avslutte med fortellingen om Peter, som en del av doktorgradsarbeidet mitt. Jeg møtte Peter i København. Han har egentlig et dansk navn, men i min avhandling som jeg skrev på engelsk, så heter han Peter. Peter hadde vært en vellykket forretningsmann. Han hadde imidlertid opplevd at det som skulle bli en velsignelse for hans liv, nemlig at han og samboeren fikk en liten datter, det ble dessverre det som ledet til at deres samboerskap gikk i stykker. De oppdaget etter å ha levd et liv med 3 biler for 2 mennesker, at det som da var et slags fellesskap i overfladiskhet, det krasjet når de oppdaget hvordan de skulle oppdra barnet og oppdra hva de opplevde som sine virkelige verdier. Og så sier han, fordi at det å bli skilt, som han kaller det, var så mye verre enn jeg trodde, så begynte livet mitt å gå nedover. Han begynner å misbruke alkohol, blir alkoholiker. Og fordi alkoholen overtar, så blir også businessen hans dårligere. Og han ender opp med å gå rundt og tenke på om han skal gjøre slutt på sitt eget liv. Han sier, det eneste som holdt meg i livet, det var datteren min. Jeg ville ikke at hun skulle oppleve at hun fikk en far som tok sitt eget liv. Så kommer han inn i en kirke som dette i København. Han er faktisk på et helbredelsesmøte og ser noen helbredelser skjer og tenker at dette her, det er bløff. Så dagen etter så drar han alene tilbake, setter seg litt langt bak i salen og tenker at nå skal jeg gjennomskue dette. Mens de er under lovsangen som vi synger her, så plutselig bare kommer Guds ånd over han. Han sier, plutselig var jeg varm over hele meg. Plutselig var det bare som jeg visste at Gud fantes, og jeg kjente Guds nærvær. Og han sitter nærmest og lider seg gjennom hele møtet til predikanten på slutten av møtet sier, vil du bli en kristen? Og han rekker opp hånda og tar imot Jesus som sin personlige frelser. Så han hadde aldri hørt om kirke og menighet før han hadde kommet disse 2 dagene, så han visste jo ikke liksom sånn hva man gjorde. Og som alkoholiker, sier han, så var det sånn at man er alltid på jakt etter en anledning til å feste. Så det første han gjorde etter å ha blitt fylt med den hellige ånd og blitt en kristen, det var å gå hjem og så drikke seg snydens full. Men så merker han at dette nærværet av Gud, det gjøres sorg. Og han har ikke hørt om håndspåleggelse og forbund og sånn, så han går ikke fram til forbund, for han mener, jeg er litt redd, dette er en sekt, da. Så han går bare inn, for han må kjenne dette nærværet av den hellige ånd, så han sniker seg inn innimellom, men han går til legen og får noen preparater som slutter å drikke alkohol. Men til hvert, for en lang historie kort, så blir han kjent også med denne menigheten og var nominert til årets medarbeider det året jeg var der nede og gjorde feltarbeid. Men denne erfaringen av den hellige ånd tok han med seg når han leste Bibelen, og sier han, Gud har vist meg på en ny måte hva kjærlighet er, sier han. Agape i forhold til det jeg var før, for at mitt liv ble ødelagt. Jeg var så fokusert på det erotiske at jeg mistet virkelig kjærlighetsdimensjonen. Ja, vennskapene mine som jeg trodde var dype, når vi tok en joint og trodde vi snakket om ting, det handlet om at jeg egentlig heller aldri våget å gi meg selv til vennene mine. Men nå har jeg sett gjennom den hellige ånd og Bibelen, at kjærlighet handler om å elske gode og onde dager. Jeg skulle ønske jeg kunne fortalt dere solskinnshistorien om hvordan han og hans tidligere samboer fant tilbake og ble gift, men det kan jeg ikke fortelle. Men jeg kan fortelle hva Peter tenker. Han sier, hun vil ikke ha meg tilbake, sier han. Det kan hende jeg treffer en annen kvinne en gang. Men agape, kjærligheten som velger å gi og elske uten å kreve noe tilbake, har gjort at jeg vet at uansett om hun gifter seg med en annen, så skal jeg elske og ta vare på og gjøre det beste for henne resten av livet. Noen ganger i vår verden så blir agape stykkevis og delt. Men Bibelen sier at når det fullkomne kommer, så skal Gud være alt i alle. Da jeg var barn, sier Paulus, talte jeg som et barn, tenkte jeg som et barn, forsto jeg som et barn, men da jeg ble voksen, la jeg av det barnslige. Nå ser vi som i et speil i en gåte. Da skal vi se ansikt til ansikt. Nå forstår jeg stykkevis. Da skal jeg erkjenne fullt ut slik Gud kjenner meg fullt ut. Å vente på at Jesus skal komme igjen handler også om å en dag bli helt fylt av Guds kjærlighet. Men ennå mens vi venter, kan vi vite at Gud kjenner oss fullt ut. Han ser noe I deg som du kanskje ikke kan se selv. Vi ser vår egen brutthet, vår egen delvishet, vår egen evne til å, og vilje til nettopp å ta oppmerksomheten noen ganger på andres bekostning. Men han ser deg som en som han har valgt til å leve livet ditt som en kjærlighetsgave til andre mennesker, der du ikke bruker evnene dine først og fremst for å ta plass og trykke andre ned, men hvor du bruker evnene dine, tankene dine, viljen din I hans, I det godes tjeneste. Derfor har vi alle et valg. Ikke bare denne kvelden, men hver dag. Om vi vil, som Paulus sier I Rombrevet 12, stille oss framfor Gud som et levende og velbehagelig offer. Grunnleggeren av denne menigheten for 100 år siden, T.B. Barat, han gjorde det. En kveld I New York så sier han, alt ble offret og lagt på alteret. Berømmelse, hvis det var noen, så var det ganske ufortjent. Ære, energi, tid, mulige evner, venner, alle mine kjære. Jeg tok dem med smerte, en for en, og ga dem til Gud. Det det han mener når han sier at han la dem på Guds alter. Hva jeg var, hva jeg kunne bli, mine planer, og de hadde vært mange, det var visst mine lengsler, min framtid. Gud kunne sende meg hvor han ville, til den minste menighet I landet, eller til den største, til Kina, til Afrika, Island, eller hvor som helst. Han kneler ned, Barat. Og den kvelden blir han fylt av den hellige ånd på en ny måte. Og så sier han at det første som skjedde etterpå var at bønnens ånd kom over meg. Og akkurat de samme tingene han hadde gitt til Gud, de kommer nå tilbake fra Gud. Han kjenner hvordan han ber for sine kjære. Han kjenner hvordan Kina, Afrika, resten av verden blir lagt på hans hjerte. Og fra den dagen levde han et liv fylt av den hellige ånd. Så sterkt at mange av de bønnene han ba den kvelden fortsatt går I oppfyllelse over hele verden. Det min utfordring til deg I kveld. Jeg tror ikke du trenger nødvendigvis å gjøre den samme erfaringen som han gjorde. Men jeg tror det mulig å ha den samme holdningen som han hadde. Nemlig at når jeg står opp om morgenen, når jeg går på jobben eller på studiestedet jeg studerer, så jeg et sånt offer. Jeg der og sier, jeg vil leve I din kjærlighet. Jeg vil tenke meg om ikke gjengjelde ondt med ondt, men jeg vil være der og leve ut den kjærligheten som du har elsket meg først med. Skal vi be sammen? Takk, Hellige Ånd, for at du I våre hjerter. Og ja, du, jeg ber om at når vi nå tilber deg sammen denne kvelden, så ber jeg om at du viser oss din kjærlighet fortsatt. Og jeg ber om at du viser oss hvem vi skal elske og hvordan vi skal gjøre det I vår hverdag. I Jesu navn. Amen.